Ви слухаєте рубрику «План дій», у якій ми спілкуємося з підприємцями, що продовжують розвивати власну справу в умовах війни, про ключові виклики та їх рішення в новій реальності. Слухайте, надихайтесь та дійте. В студії «Раз-раз» Андрій Феденишин. І традиційно хочеться насамперед сказати дякую нашим захисникам та захисницям, завдяки яким ми можемо і далі працювати та розвивати наш бізнес. А також, щоб наблизити нашу перемогу, перейдіть зараз за посиланням в описі подкасту і задонейтіть хоча б 10 гривень фонду компетентної допомоги армії «Повернись живим». І це вже будуть десятки тисяч, що допоможуть силам оборони. Також дякую усім тим, хто підписався на наш Patreon, та нагадую, що повні випуски та ексклюзивний контент ви можете прослухати лише там. Переходьте за лінком в описі цього епізоду та отримуйте доступ до таємного контенту. І таким чином ви підтримуєте вихід цього подкасту. Всім привіт! Сьогодні зі мною на зв'язку засновник та власник видавництва «Лабораторія» та застосунку для читання електронних книжок «Librarius» та секретного стартапу «Notio». Колишній співвласник та головний виконавчий директор видавництва «Наш формат» Антон Мартинов. Доброго дня, Антон.
Вітаю, Андрію.
Ми усіх наших гостей питаємо нетривіальне питання. Чи був у вас план дій на 24 число?
Ну, такий план дій, як ми зараз реалізували, його не було, звісно. Та не передбачувальні обставини. От. Я, звичайно, говорив всім, що буде війна, але я не очікував такого, що ми потім побачили.
Як і всі ми. Більшість з вас, хто слухає зараз цей подкаст, ви точно читали книжки, до яких доклав руку Антон, тому що саме за його керівництво в Україні почався такий певний бліцкриг західного нонфікшену в українському перекладі. Але звідки таке бажання? Це була просто пуста ніша, чи це все-таки прагнення донесення таких знань до людей?
Це був симбіоз. І пустої ніші на початку, в яку ніхто не вірив, вона тому і була пуста, бо ніхто, в принципі, не вірив в те, що українською мовою нонфікшн може бути популярний і його будуть читати. От. І, власне кажучи, на момент 2012 року це була така авантюра, тому абсолютно не було зрозуміло, куди це можна рухатися. Скажу вам більше, що коли ми видали в нашому форматі перші книжки, наприклад, там Джима Колінза «Величні за власним вибором», це була перша книжка бізнес-літератури, яку ми видали, по-моєму, в 2013 році літом чи восени. І був провал, ми ледь-ледь продали першу 1000 екземплярів за рік, і, в принципі, всі думали, що ми трошки, ну, або не трошки, крейзі. Ось. Але, знаєте, бажання і драйв поміняти щось, якесь таке стале, якусь зміну взяти і замінити. Ось тоді ще було багато енергії, тому що було мало мозку. Ось молодість, знаєте, вона додає багато енергії, але є проблема, що коли відсутність мозку, ти лізеш на всі гори, які ти бачиш. Ось, звісно, що починаючи зараз таку справу, я би починав зовсім по-іншому, і я не знаю, чи почав би я це робити.
Як і більшість наших гостей говорять, якщо би я знав, що я вляпаюсь, можливо, би це не розпочалося. Ну так, дуже дивно стосовно Джима Колінза, це безсмертна класика вже, я думаю, що кожному потрібно це прочитати. В далекому 2018-му, коли ще там про подкасти взагалі ніхто не думав, я для Києво-Могилянської бізнес-школи робив спецепізод з тодішнім вашим партнером Владиславом Кириченко, і він в ефірі і поза ним надзвичайно хвалив вас як одного з найкращого ЦО, який там не знайдеш взагалі. Подарував тоді книжку Макса Вебера, яка надзвичайно на мене вплинула. Тут така от синергія, і в 2019 році ви говорите про вихід з нашого формату. Дуже багатьом незрозуміло, як можна покинути таке дітище, ну, яке, ну, практично напряму асоціюється з тобою. А щоб прослухати усі таємні частини цього подкасту, підписуйтесь на наш Patreon та отримайте доступ до ексклюзивного контенту та підтримайте вихід нашого подкасту. Дякую вам. Давайте трішки поговоримо про ринок книги в Україні. Почнемо з культурних питань і перейдемо до математичних. Насамперед, попередні роки це були роки одвічного холівару, звинувачень, бійок стосовно російських видань, російськомовних видань в тому числі. 24 лютого поклало нарешті цьому край? Ринок самоочищується чи ще поки ні?
Ринок саморегулюється зараз. І для того, щоб ця саморегуляція перейшла в законодавче підкріплене, і для того, щоб ця революція стала уже набувати ознак еволюції, еволюційного прогресу, потрібно законодавче підкріплення. Я вважаю, що потрібно підписати закон про те, щоб трошки обмежити літературу з видану в Російській Федерації та Республіці Білорусь. Цей закон підписало 306 депутатів одноголосно, і цей закон поки що не підписує президент з невідомих мені причин. Ось. І та, це закон, який не про зараз, це закон, який про час після перемоги.
Взагалі змінилася тенденція стосовно україномовної книги? Чи є у вас, можливо, якісь дані по ринку за цих останніх півроку? Бо ми розуміємо, що взагалі тенденція до переходу на українську, вона там збільшується. І питання, чи люди не відреагували на це з точки зору якраз купівлі україномовної книги?
Мені здається, що відреагували. У мене нема цифр, як і у, в принципі, будь-кого. Тобто, якщо вам хтось розказує про цифри, це цифри або вигадані, або, або вигадані. Вони тільки можуть бути вигадані, тому що цифр просто немає, ніхто облік не веде. Книжкова палата знає тільки обсяг випущеної літератури, це і, умовно кажучи, якісь роботи навколо літературні, там, університетські, книги і так далі. І за цим показником ми виробляли десь 20-25 тисяч назв на рік. Це дуже хороший показник на рівні чеського, але це абсолютно не відображає ринок. Якщо ринок чеський там 366 мільйонів євро, як вони говорять, або 380, то ринок український і 10-11 мільйонів людей, то ринок український це там 50-100 мільйонів доларів на 40 мільйонів людей. Ну, ось тому про ринок, про цифри, на жаль, чітко говорити ми не можемо. Ось, а що стосується, чи змінилася тенденція, так, очевидно, що вона змінилася, тому що ми по лабораторії, наприклад, бачимо, ми по Лібраріусу теж бачимо великий сплеск до української книжки, тому що російська стала менш доступна, як по ціні вона стала, просто там космос коштувати, так, і, в принципі, її значно менше завозять. Ось, ну і такі основні гравці, як там Якабу, наприклад, в тій же книгарні є, уже, по-моєму, немає російських книжок. Ось, вони відмовилися нарешті на 9-му році війни, і це теж впливає на те, що відновлюється попит швидше, ніж ми очікували на українську книжку.
Ну, і в одному з ваших інтерв'ю ви навіть говорили, що всі ми, напевно, стикнулися десь в перші тижні з тим, а кому треба мій продукт? Ну, майже всі чомусь так почали говорити. Ну, всі уявляють, ну, там, можливо, там, ті, хто виробляє якісь там харчові, ще якісь речі, то вони виживуть, а всі решта візьмуть і помруть. А потім для всіх неочевидним стало те, що та ні, та люди хочуть і чогось дуже доброго з'їсти, яке не виходить, це, і культурно збагачуватися, це насправді надзвичайно добре. Так. Мало хто з нас уявляє, як книга виглядає як продукт. Що за нею стоїть? Не всі уявляють процес від думки, як її принести на український ринок, і до моменту, коли вона вже стоїть на полиці. В одному з ваших інтерв'ю ви говорили, що один тайтл, ця от назва, це близько 10 тисяч доларів. Ви можете розкласти нам, як дилетантам, як це виглядає?
Ну, давайте спробуємо. Тобто, тут, звичайно, буде вилка така від і до, бо це сильно залежить від обсягу матеріалу, бо є книжка на 200 сторінок, це буде значно, ну, це буде менше, ніж 10 тисяч доларів, є книжка на 500, на 800 сторінок, це буде значно більше, ніж 10 тисяч доларів. Ось, є перекладна книжка, є книжка локального автора, українського автора, тому там менша собівартість її підготовки. Та? Але приблизно уявімо, що 10 тисяч – це якась така середньозважена ціна, вартість, і в них відсотків від там 8 до 20 – це все, що пов'язано з ліцензіями, з авторськими правами. Ось, відсотків від 20 до 30, навіть до 35 – це підготовка книги, припрес так званий, тобто редагування, переклад, коректура і так далі, верстка, обкладинка, технічна редактура. Ось, зазвичай це може навіть бути, якщо на неперекладній книзі, це може бути менше значно цифра, там відсотків 20, а для перекладної літератури може займати і 50%, та, в цій пропорції, залежить від обсягу матеріалу. Ну і, власне кажучи, решта – це, скажімо, логістика і типографські витрати на її друк. Та, от, власне кажучи, знову ж, чим більший наклад, тим менша собівартість одного примірника. Ось, чим менший наклад, тим більша собівартість одного примірника. Ну і логістика, і так далі.
Який може бути чистий прибуток, наприклад, з одної книжки, щоб ми приблизно хоч розуміли, що це за продукт як такий?
Продукт досить складний, тому що якщо ви, наприклад, з першого накладу в 2000 екземплярів, ну, переважно 2000, але хтось робить і 1000, наприклад, та? Ось, ви виходите в нуль за всіма витратами, це досить непогано. Ми тут не беремо постійних витрат на офіс, на склад, на адміністративний апарат, на бухгалтерію і так далі. Тобто це прямі витрати на підготовку і виробництво книжки. І перший наклад, зазвичай, та, він окуповує ці витрати. Та. Ось, після першого накладу от, ви друкуєте ретираж, додатковий наклад, та? Ось, із нього ви заробляєте там від 20 до 150, напевно, гривень за одну книгу. Тут ще сильно залежить, тому що ви можете продавати через власний інтернет-магазин і заробляти всю маржинальність, там мінус податок і комісія платіжної системи, ну і доставка, якщо вона не включена. Або ви можете працювати через партнерів, там книгарні, інтернет-магазини, і тоді вам залишається там мінус від 30 до 50%.
А взагалі яка структура дистрибуції? Наскільки я там досліджував питання, це зрозуміло, це якісь власні джерела, там власний, наприклад, інтернет-магазин, можливо, власні фізичні там якісь торгові точки, якщо це, напевно, для великого видавництва це реальний варіант. Це є партнерські різні ті чи інші варіанти офлайн, онлайн. Є електронні продажі, є продажі аудіокнижки. Є якісь десь приблизні поняття, як це ділиться в Україні?
Приблизно. Справа в тому, що і в світі, і в Україні сильно міняється вся дистрибуція. Вся модель дистрибуції. Тобто, наприклад, якщо раніше, там ще 5 років тому, дуже сильно зростали інтернет-магазини, та, і сильно падали книгарні. Ось, потім в COVID, в час COVID книгарні повністю впали. Ось, зросли FMCG-сегмент, тобто супермаркети, там заправки, де можна було купити книжку, то зараз знову відновлюється інтернет, торгівля. І, що цікаво, дуже сильно росте власний канал продажу, тобто кожен видавець має свій сайт. І навіть попри те, що зростає доставка, вартість доставки книжки, та, все одно росте, ну, принаймні, у нас дуже сильно росте власний канал, власний інтернет-магазин, що залишає нам можливість більше отримати маржинальності і більше вкласти грошей в наступні книги. Тому, якщо говорити про пропорцію якусь, то я зазвичай вважав, що якщо у тебе 20% в продажах – це власний канал продажу, це досить непогано. Та? Тобто це така здорова пропорція, коли ти продаєш назовні там через гурт, через книгарні, через інтернет-магазини 80%, а 20 продаєш напряму сам, direct sales. Це така здорова пропорція, це означає, що в тебе не мертва дистрибуція, вона взагалі існує. Ось. І це означає, що в тебе не мертвий інтернет-магазин власний, і він приносить якийсь прибуток. Тому що, в принципі, з продажу одної книжки напряму через свій інтернет-магазин ти заробляєш майже стільки ж, скільки з продажу двох книг через своїх партнерів. От. Ну і, власне, якщо ця пропорція складає там 30 на 70, тобто 30 директ і 70 через партнерів, це взагалі чудово. Більше ніж 30 – це вже щось нездорове, на мою думку, тому що це означає, що тебе нема в дистрибуції, ти не представлений, ти не продаєшся або тебе там не бачать. Це теж, як писав Байрон Шарп, один з авторів, точніше автор одної з книжок, яку ми в нашому форматі видавали колись, про бренди. Ось він говорив про ментальну і фізичну доступність. От ментальна доступність – це те, що в тебе в голові. Ти знаєш про лабораторію, наприклад, це знання бренду, умовно кажучи, або ти знаєш про цього автора, чи книжку чув і хочеш її купити. А фізична доступність – це коли ти бачиш її на полиці в найкращому вигляді, ти заходиш в книгарню, є, наприклад, ти лабораторію точно не пропустиш. Ми над цим працюємо.
Якраз про цю книжку, яку ви говорили, це Байрон Шарп «Як ростуть бренди». Надзвичайно цікава штука, я раджу всім почитати, бо він в багатьому чому опонує класикам маркетингу як такого, Філіпу Котлеру, тому це цікаво почитати. Дуже багато людей доволі скептично ставиться якраз до згаданої вами дистрибуції через FMCG, тому що все ж таки книга десь в когось в розумінні це щось таке сакральне, воно має бути в якомусь фізичному просторі, який, не знаю, як це сформулювати, який має відповідати тим цінностям, яким ти отримуєш, а коли поруч там хот-дог і там, не знаю, свіжонаріжене м'ясо і збоку книжки. Це якраз з точки зору тої відповіді, що ми повинні йти за клієнтом, чи як воно відбувається? Як ви боретеся з такими думками, чи ви взагалі на них не зважаєте?
Я вам скажу так, що коли ми одні з перших, а може й перші, зайшли на заправки, може це було в 2016 році, чи в 17-му, я вже точно не пам'ятаю з нашим форматом, ми зайшли на Окко, ми зайшли на Сокар, на Вок пізніше. Ось, і продажі йшли дуже добре, та? І я, чесно кажучи, не сильно зважаю на цю тезу, яку ви озвучили, хоча я, звісно, про неї знаю. Ось, я зважаю на обертаємість, на показник обертаємість книги в АЗК, автозаправочній станції АЗС. І цей показник став сильно падати. От починаючи там з 18-го року і далі, ось не з причини сакральності, а з причини того, що погана ротація, що менеджер на заправці має ще, окрім книжкової категорії, ще 10 категорій, ось, і якщо в цих категоріях є, не знаю, горішки, пиво і морозиво, то все, він зайнятий саме цим, бо цей товар обертається, бо, звичайно, пиво або морозиво має значно меншу ціну і більшу цінність для клієнта на заправці, наприклад, там влітку чи в якомусь іншому сезонному проміжку часу. Ось, і якщо не встигає швидко замінюватися асортимент книжок, то книжки майже не купуються. Тобто це така собі виставка книжкова. Ось. Тому от коли менеджери почали погано робити ротацію, то книжки там, ми беремо виключення. Генрі Форд на заправках у нас продавався феноменально. Продавалося феноменально Starbucks про каву. От. І трошки не, ну, непогано продавалася Toyota. Теж трохи пов'язано.
Сетінг. Просто середовище створює правильний сетінг для купівлі цих книжок. Ну, загалом, наскільки я розумію, на вашу думку, не варто бальзамувати книжку в бібліотеках. Вона має...
Звичайно. Ми ж маємо відповідати викликам часу.
Стосовно бібліотек. Наскільки я розумію, держава так само, як один з великих гравців умовно на ринку, який теж може насичувати там бібліотеки, можливо, школи. Я не знаю, які там ще варіанти можуть бути. Наскільки це значна частина ринку, чи це взагалі історія, яка тільки но починалася, знову ж таки?
У нас в нашому форматі в хороші часи, не як в хороші часи, там в найкращі часи для бібліотек пропорція бібліотечних закупівель не перевищувала ніколи 11%. Ну от. І, скажімо так, на ходову бізнесу вона не впливала. Але це був приємний бонус. І більше того, в принципі, ту закупівлю, яку робив Інститут книги, вона була переважно, тобто в ній була представлена переважно там великою мірою саме популярна література. Ну от. І я не бачу в цьому якоїсь такої проблеми. З іншого боку, якщо вибирати, що у тебе є правило одного пострілу, тільки от у держави є можливість підтримати, і от як підтримати книговидання, то подальшому оця програма є підтримка, яка відбулася, та вона значно більш продуктивніша, тому що саме кінцевий споживач, та нашою термінологією, якщо говорити, саме кінцевий споживач визначав, що він хоче читати. Але, скажімо, як наповнити бібліотеки книгами, як оновити ці фонди, ну, іншого виходу, окрім як за допомогою місцевого самоврятування, за допомогою, власне, державної якоїсь програми, іншого виходу немає.
Якщо ви вже зачепили тему єПідтримки, для багатьох це було певною несподіванкою, наскільки ми там спілкувалися з іншими людьми, і на яких напряму впливала ситуація з єПідтримкою, їм потрібно було за дуже малесенький період часу дуже сильно масштабуватись, щоб закрити той попит, який виникав на, знову ж таки, на їхні книги і так далі. Дивно, звичайно, що нам, потрібна лишня 1000 гривень, щоб перейти купувати книжки, але це вже інше питання. Я думаю, що ми вже потихеньку будемо змінюватися, як, напевно, нація в тому напрямку. Як ви змогли справитися з тим викликом?
Ну, ви знаєте, ми не таке велике видавництво були на той час, та й зараз, в принципі, ми ж починалися просто там з ідеї, а чому б не видати таку класну біографію Черчилля і Орла? От я сидів собі, просто читав її, ось, і подумав, а українською хто її видав? Подивився, немає, думаю, ну, може працюють. Написав агенту, агент каже, права вільні. Я телефоную Олі Дубчак, вона вже не пам'ятає, чи працювала тоді в нашому форматі, чи ні. Кажу, можеш мені просто допомогти зібрати там редакторів? От, ну, мені дуже кортить видати цю книжку, бо сижу вдома, робити нема чого, от, відпочиваю. Вона каже, та, давай. Ну і після цієї одної книжки ще там кілька зачепилося, там почався ковід, я книжку про ковід зробив і так далі. Ось, і ми таке маленьке видавництво було, я думав, видавати 5-10 книжок на рік, чисто як хобі. То вже потім я зрозумів, що це хобі досить дороге, тому що треба тримати команду, а на те, щоб тримати команду, треба набрати, власне, оборотів на підтримку цих костів. Ось, і потім це вже, скажімо, перепрофілювалася лабораторія там з маленького нішового видавництва. Ми зараз там зайнялися і художньою літературою, і нонфіком, от, і українськими авторами, яких класних ми таких авторів знайшли, просто супер. От. І на той момент ми вирішили проблему досить просто, тому що у нас був моноасортимент. Ми не займалися іншими видавництвами, які були непередбачувальні по термінам. І у нас не було таких проблем, як були у всіх інших. Там у книгарні є, у Якабу, у нашого формату і так далі. Хто займався не моноасортиментом, тобто не своїм, а всім-всім-всім. І це от відповідь на питання, чому у нас була доставка в добу, вдві, а у всіх інших там була доставка там від тижня до місяців.
А взагалі як? Це попередній досвід дозволив так швидко вистрілити з цією книгою. Ну, вона доволі специфічна, це поєднання там людини з лівою думкою, людини з правою думкою, вона якось не зовсім десь в голову, ну, крім те, що вони обидвоє британці і решта речей, ну, але вона світилася майже всюди, в мене її примірник також є, і я не розумів зовсім феномену, як так з першою книжкою все вистрілило. Ви теж можете там деконструювати, як так вийшло?
Ну, як вийшло? Багато роботи. Треба ж було людям розказувати, чому цю важливу книжку треба почитати. От як її сприймати. Це все елементи промо, елементи піару, куди я був залучений безпосередньо. Ну, ось. Ну і в принципі до першої книжки видавництва зазвичай дуже великий інтерес. Ну, ось ми її там продали за 10 тисяч екземплярів, понад 10 тисяч в твердій і м'якій обкладинках. Ну, от. Ну, це просто перша книжка видавництва, до якої зазвичай значно більше інтерес. Якщо коротко, то я би так резюмував.
Теперішнє видавництво стоїть на певній формулі, це Sense Comfort Design. Чи взагалі кожному потрібна якась формула, щоб десь більше було зрозуміло, як рухати свою справу?
Ви знаєте, коли починаєш справу, в якій ти вже прожив, тобто в індустрії або в галузі, в якій ти вже прожив і пропрацював 10-15 років, а я починав ще там з 2004 року, там з Audiobooks.ua, з аудіокниг, потім були книжкова торгівля, ось, потім видавнича діяльність і так далі, ось, то ти вже трошечки наївся, і тобі не хочеться робити те, що ти робив раніше. Ну, тобто ти вже не йдеш так на осліп, там якісь непередбачувальні історії і так далі. От. І ти хочеш зробити щось нове, щось для ринку цікаве і, можна сказати, голосно, якщо то досить таке революційне, так? От. І, ну, умовно кажучи, думаєш, яку ж позицію, яку нішу тобі зайняти, ну, і, власне, цими думками виходиш взагалі на, а що люди хочуть, та, спочатку, а потім, а що хочеш ти, тому що ти інвестуєш в цей бізнес, як гроші, а їх інвестовано багато в цей бізнес, так і власний час та власне життя, тому що це життя, цей час ти міг би приділити дітям там і так далі. Ось. Але, ну, власне, я коли сидів, думав, чим би ми могли диверсифікуватися, відрізнятися, та, бо робити ще одне видавництво, от, ну, не хочеться, тому що я вже все пройшов, там, дежавю просто зараз, те, що там відбувається, це вже все проходив, я знаю, як це закінчиться, чим це закінчиться. Просто це більш успішно, ніж, наприклад, там було в мене в нашому форматі, бо я те, що робив 3 роки, я можу зробити за рік. Шляхом там підключення нетворкінгу і, власне, запитати у когось щось чи порадитись і так далі. Так от, хотілося б зрозуміти, чому люди читають книги та в наш час діджитал. Та, ну, ось, і хотілося повністю перетворити цю галузь, уже от те, що ми почали робити ще в нашому форматі, від такої містечковості відходити, закласти все ж таки ґрунт, компостом бути для того, щоб все-таки через там кілька десятків років та ми могли себе як суспільство, як країну з рівним розвитком порівнювати, наприклад, там з Чехією або Польщею. Та, а краще, звичайно, там, я не знаю, з Кореєю чи Сингапуром, та? От. Ну і відповідно, книжка, я вважаю, що це одна із таких основоположних речей в розвитку людини і культури, і потім бізнесу в тому числі. От. І, власне кажучи, я собі все розкладаю по полицях, навіщо я це роблю, чому я цим займаюся і чим я займаюся. Та? І от коли ми говоримо про лабораторію, то сенс важливий, бо мені дуже важливо працювати в тому бізнесі, де мені цікаво спілкуватися з людьми. Це про сенс. Комфорт – це означає, що в тебе від продукту не вилазять очі, не пропадає зір. Ось, і це і про папір, це і про обкладинку, це і про багато різних елементів, там закладинки і так далі. Ось, це і доставка. Ну, коротше, це про продукт в комплексі, та? Упаковка цього продукту. Ну і, власне кажучи, якщо ми говоримо вже про упаковку, то це і дизайн. Та? Тобто це має бути приємно, це має бути кльово, це має бути як подарунок, як для себе. Тому ці три чинники, вони, в принципі, можуть пасувати до будь-якого бізнесу, який так чи інакше працює на якусь емоцію. А книжка, вона викликає емоцію. Тобто спочатку ти маєш певний емоційний порив до її прочитання, і потім, коли ти закінчуєш, ти маєш емоційний порив, що ти її прочитав, і тебе прям розпирає від гордості, що ти в епоху тіктока все ж таки впорався з 250 чи 350 сторінками. Ну і головне, що ти відрізняєшся від тих людей, які черпають інформацію виключно з Ютуба чи Інстаграму і думають, що вони все розуміють. От. І, власне, сенс комфорт дизайн – це наша філософія взагалі в роботі. Тобто, якщо немає якогось складника у людини, то людина, в принципі, з нами не працює в нашій команді.
Взагалі, ковід і не тільки мав би навчити людину, що навіть 400-сторінкова книжка – це не настільки довго. Це просто 2-3 хороших вечора в хорошій компанії книжки. Це не настільки страшно.
І ми це бачимо, до речі, що люди повертаються до книжок і зараз, і в війну повномасштабну, і в ковід. Тобто люди мали, ну, в кожну депресію, в кожну проблему, в кожну кризу люди мають більше часу на саморозвиток, самовдосконалення, тому книжка тут якраз отримала бонусом продажі.
Окрім цієї формули, наскільки я розумію, що ви працюєте на актуальному варіанті, бо часто до нас приходять книжки з якимось певним запізненням, і, можливо, вони вже десь дійсно втрачають свою актуальність, і не завжди навіть нові видання до нас виходять. Як з цим працює сама лабораторія?
В ситуації, коли у нас мало ресурсу, ось, в ситуації, коли вся галузь повністю трансформується на новий формат, в діджиталізований формат, от, треба було знайти, а чим же нам диверсифікуватися. І в лабораторії ми чітко для себе визначили, що диверсифікація буде полягати в тому, що ми беремо сучасні актуальні видання літературні, які от щойно будуть релізитися на Заході. Ми знаємо, ми аналізуємо диспозицію від агентів, від їх представників, від видавництв, що готується до друку на рік, на два, на три вперед. От книжка принца Гаррі, який її пише вже рік, от, ми над нею працюємо. Та ми працюємо над біографією Мадонни, ось, яка вийде до 65-річчя її в наступному році. Тобто ми працюємо над багатьма речами, які, про які ви зараз навіть не здогадуєтеся. Ось, і це нам дозволяє робити, наприклад, дофамінове покоління. У нас лежить на типографії 3 тижні, тому що дівчата її підготували і здали раніше, ніж американський і британський реліз, що заборонено за контрактом. Тому вона лежить і чекає. Біографія, славнозвісна біографія Меркель, яку ви видали разом, коли з німцями, британцями, американцями, коли Меркель йшла з посади. Ось, вона вийшла разом в лабораторії, як і багато-багато книжок, над якими ми працюємо. В принципі, ми розуміємо, що тільки такими книжками ми не наситимо портфель, але мета – зробити 3/4 всього портфелю саме із книжок, які виходять разом або дуже близько до західного оригіналу.
Стосовно деталей, чому вони настільки для вас важливі? Чому ви почали, наприклад, на обкладинках друкувати прізвище перекладача? Також я бачив, що там вся команда так само на верхньому. Ну, тобто це не десь заховано. Я розумію, що воно в книжці повинно, напевно, бути. Але у вас це винесено наперед. Чому було прийнято таке рішення?
Ну, тому що ми працюємо зараз в епоху artificial intelligence, да? В епоху штучного інтелекту. І вже Google перекладає цілі книги, цілі тексти величезного розміру. І нам дуже важливо підкреслити команду, Мені дуже важливо підкреслити команду не тільки з метою, щоб вони відчували свою відповідальність за можливі косяки, які там можливо колись є. І очевидно, що у нас теж є помилки, які ми виправляємо, слідкуємо за якими. От. Але мені важливо, щоб люди відчували приналежність до продукту, який вони створюють. А перекладач фактично це як співавтор. Бо людина адаптує книгу для цього ринку, для українського ринку. У нас є такі є прекрасні переклади, що може вони краще, ніж за оригінал. Тому, ну так, це єдиний так. мотив.
В Україні є культові речі, навіть з точки зору художньої літератури є пан Добровольський, який перекладав твори Толкіна, і це взагалі, скажімо так, нове звучання там класичного твору як такого. У попередніх ваших інтерв'ю я помітив цікаву тезу. Всі ми шукаємо тенденції, і всі ми хочемо розуміти, що буде там через 2-3 місяці, можливо, в якийсь там довший період часу, щоб отримати з того якийсь певний зиск і бути першим, знаходячи ті потреби, які швидше за все будуть в людей. Ви говорили, що ви, в принципі, тримаєте дуже сильну руку на пульсі, і ви розумієте, що буде популярним найближчий час в нонфікшені, що відбувається на західному ринку. Ви можете трохи поділитися, як можна для себе створити якусь таку формулу чи бачення, як такі тенденції відслідковувати?
Це, мабуть, така велика робота, яка з досвідом формує от бачення твоє, куди ринок рухається. Тобто, коли ти читаєш каталоги прав, коли ти отримуєш офери від агентів про те, що та чи інша книжка готується до друку там в 23-му, в 24-му, умовно кажучи, через рік-півтора, через півроку. От, то ти розумієш диспозицію, та от плюс у нас є букскаути, так би мовити, люди, які займаються селекцією літератури, та які читають різні профільні видання, ось які підписані на розсилки, які в ком'юніті комунікують з агентами, авторами і іноді з видавництвами. От тому це не так прям щоб складно, але це велика робота, яка потребує мети. Та ну тобто просто так сидіти аналізувати таку кілотонну інформації, масив, ну не дуже, мабуть, цікаво. От, але ну я це роблю доволі часто. І, в принципі, команда букскаутів, вона, напевно, зараз формує половину портфелю, та плюс-мінус. Ну і половину портфелю точно формую я. І на початках в нашому форматі я, напевно, формував там левову частину портфелю, там перші, не знаю, 3-4 роки. Потім я вже від того відійшов, десь там в 18-му році я вже, всередині 18-го я почав вже значно менше впливати на видавничий портфель, хіба там приймати рішення так чи ні. От. Але ну, мені просто це цікаво. Це, зокрема, тому я й поліз в видавничу діяльність знову, тому що мене це не відпускало. Знаєте, passion такий був англійською мовою, це слово називається. Тобто мені це було цікаво, мені я цим займався. Тому, власне, хотілося перетворитися на бізнес знову.
Нетворкінг і соціальний капітал – наше все.
Ну, можна і так сказати.
Про Librarius. Чому це перспективний напрям? У нас доволі багато, кому це там дуже очевидно, але є дуже величезний елемент того, що переважно електронні книжки – і не тільки все, що не на твердому носії, можна доволі легко вкрасти, скажімо так. І наскільки я розумію, вам вдалося якось трішки цю проблему піратства обійти. І чому Librarius має стати десь локомотивом скоро ваших компаній в цілому?
Тому що електронно-книговидання сильно завойовує позиції, тобто люди змінюють формат читання, це очевидно. Також очевидно, що електронний формат не буде одним єдиним форматом. Це теж однозначно. І ринки західні, більш розвинені, наприклад, вони показують там різні пропорції, абсолютно різні пропорції. Від там французької, німецької в 10-15% об'єму електронної книги в загальному об'ємі ринку до, наприклад, там 40-45-50% в азійських ринках, як то Японія чи Китай. От. Америка показує там 30-35% електронної книги в обсязі ринку. Власне кажучи, я думаю, що це один із тих майбутніх форматів для книжки, тобто один із форматів дистрибуції. Та, от. Це нова модель дистрибуції точно для видавців. Ну як нова, вона вже так, нова вже років 15. І що ми зробили з Лібраріусом? Ми захистили файл. Тобто ти не зможеш цей файл виковиряти і потім передати на торренти для безкоштовного розповсюдження. Це, звісно, трошечки незручно з точки зору того, що ти не можеш на свій Kindle його отримати. Та? Тому що Kindle зараз, в принципі, має відкритий формат файлу, і щойно щось з'являється на Kindle, ось воно з'являється скрізь на торрентах безкоштовно. І наша ситуація там в нашому форматі, коли Генрі Форда у нас купували 100 екземплярів, натомість скачували 10 тисяч, вона говорить про те, що просто-напросто треба людям трохи змінювати поведінку. Да? Бо інакше їм просто не буде що читати. І як розважатися, як заповнювати голову корисними думками. От. Тому ми витратили досить багато грошей, я конкретно витратив досить багато грошей на розробку цієї захищеної системи, і вона фактично була перша в Україні, представлена в Лібраріусі. Ось, ми продаємо не саму книжку як файл, а доступ до книжки. Та? Ти в мобільному застосунку Лібраріус під Apple, під Google Play, в Google Play Market завантажуєш мобільний застосунок і маєш доступ як офлайн, так і онлайн, тобто до електронної книги, а скоро і до аудіокниги.
Ваша взагалі умовна кар'єра, наскільки я пам'ятаю, починалася з аудіокниги. Так як ми зараз в аудіоформаті, то це найбільш цікаве теж питання. Я доволі багато купую аудіокнижок, споживаю, хоч я розумію всіх критиків, які говорять, що неможливо, напевно, вдумливо сприймати цей формат, але це все ж залежить, знову ж таки, від твоєї специфіки. Якщо ти аудіал, то, напевно, ти можеш абсолютно спокійно прийняти. Яке життя взагалі аудіокнижки? Тому що воно, ну, сам формат аудіокнижки, він страшенно змінюється від якогось жахливого начитки до цілих аудіовистав, які створюють в твоїй голові там додаткову фантазію, і через це, наприклад, ті ж самі подкасти ростуть. Як зараз з аудіокнижкою в Україні?
Ви знаєте, колись саме аудіокнижка мене повернула до читання, тому що я читав багато ось різної літератури, але я не дуже любив класику, яку нас змушували читати в школі. Ось я не любив взагалі цих примусових речей. От, і я якось сильно відвернувся в старших класах від літератури, саме від художньої літератури. Так? От, і аудіокнижка повернула мене до читання книг, тому що це було дуже зручно. І я, напевно, аудіал, тому що я дуже люблю аудіокниги слухати, і мені вони дуже підходять і заходять. Значить, що стосується тенденції розвитку аудіокниг, то дійсно є радіовистави, які, скажімо так, конкурують з стандартною аудіокнигою. І коли я там впритул займався багато аудіокнижками, це було десь до 2010 року, була така тенденція, що американський ринок менше сприймав радіовистави, аудіовистави, от, тому що вони краще ставилися до звичайних аудіокниг, де в тебе немає цієї режисури, коли ти сам собі режисер і ти сам собі ставиш наголоси. Та? Ось. Але зараз, в епоху, коли штучний інтелект роботизованим голосом тобі так само майже може читати, як раніше там диктор на радіо, то зараз сильно все змінилося, і найбільший виклик перед аудіокнижками, який є, це якось поєднати уже, скажімо, не ідеального робота, який читає, і недорого, і з тим, що все ж таки робот ще помиляється, і ми не можемо, я маю на увазі український ринок, собі його ще дозволити. І, скоріш за все, ще років 5 не зможемо собі дозволити. Тому, якщо ми не хочемо, щоб на ринку був нуль пропозицій, та, то з цим якось треба зараз бути. Бо, умовно кажучи, коли начитує книжку, не знаю, Скрябін, свою книжку, так, «Я, Побєда і Берлін», ось, це, звичайно, продукт на десятки, сотні років. Та? Але, по-перше, не всі вміють це робити, по-друге, не всі хочуть це робити, по-третє, не завжди є цінність в тому, що начитує автор. Та? Так от, треба знайти формулу, як в цьому досить таки великоризикованому бізнесі аудіокнижок, та як все ж таки рухатися і вийти на модель, принаймні, без збитковості.
Про шерінгову модель. В Україні було кілька стартапів, наскільки я розумію, деякі з них ще існують, які продавали тобі абонемент на фізичні книжки, коли тобі там присилали образно, як там цифрова бібліотека, але з фізичним проявом, коли тобі приходять ці книжки додому, ти читаєш їх і віддаєш назад. У вас є історія про те, що ви би хотіли все ж таки втілити про модель, наскільки я розумію, цифрову. І чому вона досі в Україні не реалізована?
Моя думка, що тому, що мало хто... По-перше, мало спеціалістів, які розуміють, чому це важливо. По-друге, мало грошей, та, і інвестиції в стартапи. Навіть це найперший аргумент. Інвестиції в стартапи для локального ринку не йдуть. Тобто будь-який інвестор, коли чує, що ти збираєшся запустити стартап на український ринок, він думає, вибачте, що ви ідіот.
У нас єдиний гравець – держава, яка, знову ж таки, ще видавала гранти. І, наскільки я розумію, ви також мали участь до цього.
Так, от це було в минулому році. Ми отримали грант від Українського фонду стартапів, тому що це було одне єдине джерело, де ти можеш отримати гроші. Бо взяти гроші в кредит ти в Україні не можеш. Ну, тобі треба мати там нерухомість і так далі, завдаток, і коротше, це нереально, так? От, а взяти гроші під стартап у інвестора для локального ринку, я вже розказав, дивись пункт перший. Та? Тобто він думає, що ти ідіот. Ну, принаймні, так про мене думали більшість інвесторів. І я їх розумів. От, тому, власне кажучи, за відсутності грошей, а поріг входу – це 150-250 тисяч доларів. Та? І це ще не кінець. Тобто це такий MVP, з яким тобі ще далі треба думати, щоб це не стало валізою без ручки. От. Для книжкового ринку, це для українського книжкового ринку, особливо в умовах, коли тут сильні російські конкуренти, типу Букмейта, Майбука, коли Якабу торгує російськими книжками. Ну, тобто, валювати гроші в це просто спалювати їх на вітрі.
Можливо, тепер вже все зміниться. Так як міняється кон'юнктура ринку.
Можливо, перефарбуються і позмінюються. Та от, ну, ми в Librarius не брали ніколи російських книжок. І якщо ми не російськомовних, я підкреслюю, та, а російських книжок. Ось, якщо ми зможемо за наступні півроку допиляти ті функції, які ми хочемо, це аудіоплеєр, підписка ось у вигляді абонементу, то, в принципі, ми будемо перші на ринку.
Мене як співвласника подкаст-продакшену цікавить особисте питання. Я використаю свій адмін-ресурс зараз. Для чого видавництво подкаст? Для чого будь-якій компанії може пригодитися подкаст?
Це про сенс. Тобто, якщо ви маєте на увазі, для чого ми робили подкаст «Лабораторія сенсів», угу, до широкомасштабної війни, де ми зустрічалися з багатьма відомими людьми. Ми хотіли прорефлексувати нашу незалежність, наші 30-річчя, ось, з людьми, які впливають на людей, на суспільство. Ось, однак відсутність, скажімо так, проблем в менеджменті перетворили цей подкаст, який мав тривати півроку, перетворили його майже на півтора роки. Та, а потім війна, що його і добила повномасштабно, тому що ми записали тільки 24 випуски із 30, і, власне, видали в ефір, по-моєму, тільки 23. От, власне, останній випуск та ми не зарелізили. А що стосується подкасту «Лабораторія нонфікшн», який продовжує вести Валерій Калниш, то, в принципі, це один із тих... із тих інструментів промоції книги, тому що ми розкладаємо з гостем, ось чому все ж таки варто, про що треба подумати перед тим, як ти читаєш цю книжку, і після того, як ти читаєш цю книжку. Бо книга, вона корисна, коли ти відрефлексуєш матеріал, от, і ми допомагаємо це робити нашим читачам і не нашим читачам. Загалом, я вважаю, що це досить такий цікавий формат промоції книги.
І крайнє на сьогодні запитання. Після нашої перемоги, яким, на вашу думку, має бути український ринок книги, яким має бути лабораторія? В принципі, себе можете не обмежувати в тому відповіді на це питання.
Тут, знаєте, тут, щоб не здаватися смішним, хоча, в принципі, мені часто байдуже про те, що про мене кажуть, але, звісно, що бувають моменти, коли ти попадаєш в якусь таку смугу, сіру, чорну в житті, і тоді ці коментарі або там думки, звісно, пікають. Тому не можна сказати, що людина там не залежить від думок оточуючих. Так от, я про те, що це буде радше мрія, а не план, бо план у нас є тільки на наступний рік. В лабораторії ми собі чітко визначили, знову ж таки, це про формулу, ми визначили, що у нас є дві редакції: лабораторія фікшн з художньою і лабораторія нонфік з нехудожньою літературою. І в нонфіку ми видаємо по дві книги в місяць, тобто по 24 книги в рік. А в художці ми видаємо в наступному році по одній книзі в місяць. Це означає, що це 12 книг в рік. І сукупності це 36 книжок. Нам достатньо нашого ресурсу для того, щоб 36 книжок за рік промотувати і доставити їм їх кожному зацікавленому читачу. От. З Лібраріусом це буде очевидно рух в сторону сабскріпшн-моделі. Моделі підписки і рух в сторону аудіоплеєра. От. І якщо говорити про подальший горизонт, то звісно хочеться, щоб ми в лабораторії збирали всіх помітних і важливих авторів, як всередині країни, так і зі всього світу, не тільки зі Сполучених Штатів Америки. Я підкреслюю, що ми хочемо все ж таки зараз розширити географію авторів, і мови, з яких ми перекладаємо. Ми вже перекладаємо там з ісландської, з німецької, з іспанської, ось, але ми хочемо ще розширити це. От. Тобто ми хочемо, щоб наша призма нашого зору, так, вона була не тільки крізь американську історію. Так? І в лабораторії ми б хотіли би зібрати там 50 тайтлів на рік. Для того, щоб не розширювати команду, нам достатньо цієї команди для того, щоб робити 50 тайтлів на рік. Мета якась більш висока, да, це зробити 1000 книг за 10 років. 1000 найбільш потужних книг, відібраних, заселекціонованих командою і мною за 10 років. Зараз вона не є можливою через там стан ринку, війну і так далі. Ось. А що стосується Лібраріуса, то я хочу виростити національного чемпіона в цій галузі. Я думаю, що, можливо, це не тільки мрія.
Я хотів би нагадати, щоб всі ці мрії і плани збулися якомога швидше. Ми маємо підтримувати своє військо, свої сили оборони, тому я нагадую, що ми повинні задонатити будь-яку суму, в допомогу фонду компетентної допомоги армії «Повернись живим» за посиланням в описі до цього подкасту. Вам, пане Антон, я дякую за цю розмову. Я дякую те, що ви робите для ринку, для те, що ви робите, знову ж таки, для цієї нашої підприємницької спільноти, яка може надихатися якимись прикладами і знову ж таки працювати. Я розумію, як це працює на мені, починаючи там з книг нашого формату, які тут поруч зі мною стоять, так же само і лабораторії. Тому хтось повинен це робити і приносити ці сенси до нас. Дякую вам. А ви надихайтеся такими історіями і дійте.
А якщо вам сподобався цей випуск, ви можете подякувати команді подкасту, підписавшись на наш Patreon і отримавши доступ до ексклюзивного контенту, або на нашу Монобанку за посиланням в описі до цього подкасту, або ж поставивши 5 зірочок в Apple Podcast. Дякую вам.